Jak asi víte, Krajský soud v Hradci Králové minulý týden rehabilitoval za nezákonné zatčení a stíhání faráře Josefa Toufara. Ve vazbě ho v roce 1950 umučili příslušníci komunistické státní bezpečnosti a jeho jméno je spojené s takzvaným číhošským zázrakem. Soud v Hradci Králové rozhodoval až 74 let po jeho smrti a my teď jeho příběh připomeneme s historikem, knězem a postulátorem kauzy blahořečení pátera Toufara Tomášem Petráčkem, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno, pane profesore. Tak s jakými myšlenkami jste minulý týden přijal verdikt Krajského soudu v Hradci Králové o rehabilitaci pátera Toufara po těch dlouhých 74 letech?
Určitě se to dá uvítat jako takové právní a symbolické očištění, ale myslím, že taková ta morální a symbolická rehabilitace už proběhla vlastně dávno, takže on to nemá ani tak zapotřebí, spíše to důležité pro českou společnost a český právní systém, aby se tahle ta křivda a nespravedlivost tímhletím způsobem zacelila a vyslovila.
Kdy jste se vy s příběhem faráře Toufara a s jeho osobností potkal poprvé?
Slyšel jsem o něm v 80. letech, ale to ještě bylo zahaleno právě takovým tím příkrovem jako mlčení, že je to jako něco tajemného, něco, o čem se vlastně nesmí mluvit, jako jeden z těch mnoha zločinů komunistického režimu, které se už pomalu jako odkrývaly, ale tohle ten byl takový jako zvláště tajemný a mysteriózní právě spojený s tím pohybem křížku. Hmm.
Můžeme tedy připomenout jeho život a osobnost. On prý pocházel ze zemědělské rodiny, vyučil se truhláře, ale pak se rozhodl v nějakých, já nevím kolik, 26 letech, že půjde stopami jaksi víry.
No, v mnoha směrech je to takový typický český příběh chlapce ze statku a z hospody, kterou měli v Arnoldci na Vysočině. On od dětství toužil po kněžství, ale jeho otec byl antiklerikálně laděný a rozhodně to nechtěl, takže se mu nabídla příležitost jít studovat na gymnázium až v 26 letech, což bylo dobově vnímané jako takové super pozdní povolání, ale on si zatím šel velmi vytrvale. I jako dospělý vlastně studoval normálně se studenty na 8letém gymnáziu. Bylo to pro něj samozřejmě komplikované v takhle vyšším věku studovat, ale je patrné, že si to docela užíval. Potom nastoupil tady do Hradce Králové, do kněžského semináře, kde studoval třeba s Vítem Tajovským, pozdějším opatem premonstrátské kanonie v Želivě, a potom nastoupil na své první místě v roce 1940 do Zahrádky, což je dnes už zaniklé městečko, který pohltila Želivská přehrada. Mm-hmm. A tam působil velmi úspěšně prvních 5 let, taky náročných let za války, kde teda měl vlastenecká kázání a podporoval ty místní obyvatele, a potom další 3 roky jako farář. A tady je mimochodem zajímavý, že a to objevila ta kniha Miloše Doležala, která vyšla před 12 lety, že byl farář, který v mnoha směrech překračoval dobové hranice nebo takové ty stavovské přehrady, takový ten odstup, který si měli udržovat kněží od ostatních. No a tím byl trenem foku komunistickému režimu, takže hned po komunistickém převratu v roce 1948 po něm místní komunisté vystartovali a chtěli ho, aby byl odsunut, a na to teda byl přesunut. On sám si vybral Čihošť, celý jeho život je vlastně spojený s Vysočinou a on to sám říká, že chce do hor, protože se jinam nehodí, vnímal se, jako že by měl být a zůstat tím venkovským knězem. No a tam potom taky působil velmi, velmi požehnaně a plodně, včetně takových jako detailů, že třeba pro místní chlapce zařídil kurzy tance, protože viděl, on tam chodil na těch venkovských plesech a zábavách, že vůbec neuměl tancovat, tak jim v tom chtěl pomoct. No a potom o třetí neděli adventní 11. prosince 1949 došlo při jeho kázání za jeho zády, on to vlastně nikdy neviděl,
ano.
Viděl ten záhadný, mysteriózní pohyb křížku na oltáři, který se nakláněl na obě strany a pak zůstal v takové vychýlené poloze, ale vidělo to přes 20 farníků. A protože ta doba byla taková vypjatá a ty lidi očekávali vypuknutí války, ten komunistický režim byl v té obzvlášť jako brutální fázi, kdy se snažil to obyvatelstvo přimět k poslušnosti, tak se to rychle začalo šířit. Začali tam jezdit lidé, začali to zkoumat a stalo se to takovým jako spontánním poutním místem už velmi rychle. Nakonec to dopadlo tak, že komunistický režim se rozhodl na těch nejvyšších patrech, že se to udělal exemplární případ církevní manipulace s veřejným míněním. 28. ledna ho de facto uneslo komando STB, nikdy nebyl ani formálně zatčen, nikdy nebyl odsouzen. To je potřeba říct, že to celé vlastně bylo naprosto nezákonný. Unesli ho tady do Valdic u Jičína, kde ho v dolních patrech té věznice, která byla speciální komando, 4 týdny vlastně mučilo a snažil se ho donutit k přiznání a aby obvinil svoje církevní představené, že ho vlastně přesvědčili, aby zinscenoval ten takzvaný zázrak čilský, ten pohyb křížku.
My se k tomu ještě vrátíme po písnice, pane profesore, protože to mě bude také zajímat, čím vlastně on musel v tom vězení projít, jak to všechno dopadlo, všichni víme. A také si to ale ještě po písnice s naším dnešním hostem, historikem, knězem a postulátorem kauzy blahořečení pátra Toufara Tomášem Petráčkem připomenem. Naším hostem je dnes v dobrém ránu historik, kněz a postulátor kauzy blahořečení pátra Toufara Tomáš Petráček. Jenom připomenu, že Krajský soud v Hradci Králové minulý týden rehabilitoval za nezákonné zatčení a stíhání faráře Josefa Toufara, kterého v roce 1950 umučili příslušníci komunistické státní bezpečnosti a jeho jméno je spojené s takzvaným číhožským zázrakem, kdy se tedy během mše v prosinci roku 1949 měl několikrát pohnout kříž na hlavním oltáři místního kostela. My už jsme všechno popsali s panem Petráčkem i před písničkou. Říkal jste, že ho tedy odvezli do vazební věznice ve Valdicích na Jičínsku. Co se tam odehrávalo? A jak dlouho to vlastně trvalo? Jak dlouho tam byl?
Celkově to martyrium trvalo 4 týdny. První 2 týdny používali takové ty klasické metody, to znamená, že mu nedovolovali spát, dávali mu přesolené takzvané karlovarské polívky a pak ho nedali pít a samozřejmě už tam bylo nějaké fyzické trýznění, ale potom, když se po 2 týdnech nepřiznával, no tak to přešlo v takové brutální násilí, brachiální, kde se opravdu střídali týmy a ve dne v noci ho byli do bezvědomí. Jsou svědectví těch, kteří byli v těch sousedních kopkách a byli taky vyšetřováni v souvislosti s tím číhožským zázrakem, protože to bylo zatčena celá skupina lidí, docela rozsáhlá a odskákalo to mnohem víc lidí a rodin, než jenom Josef Toufar. To jsou celé zničené jako osudy. A nakonec, a protože to byl samozřejmě jakoby agent Vatikánu a třídní nepřítel, tak nestačilo to fyzické trýznění, ale dokonce přinutili 5 chlapců, aby ho obvinili z toho, že je zneužíval, protože samozřejmě vatikánský agent musí být i morálně zvrhlý. A nakonec to vyvrcholilo v to, že ho odvezli v noci do Čihoště, kde s ním natáčeli tajně film, který měl představit jakousi rekonstrukci, a který z něho už některé záběry jsou potom použity. No a my teď v záběrech vidíme, jak je zmučený, jak má vymlácené zuby, má obrovské oteklé ruce, obličej má plný prostě modřin. Je to naprosto zjevné. A byli tam STBáci z Vysočiny, kteří ho zatýkali a ty ho nepoznali. Ty si mysleli, jako kdyby ten člověk zestár o 30 let prostě, jak byl stýraný. Cestou zpátky, když ho vezli zpátky do Valdic, tak už začíná umírat. Oni ho pak ještě nechají 24 hodin umírat ve Valdicích na té studené podlaze a pak zjistí, že umírá a protože ho potřebují pro ten chystaný monster proces, tak ho urychleně odvezou do Prahy, do takové prestižní nemocnice v Legerově ulici, kde už ale ty místní lékaři ho nedokážou zachránit a tam 25. února přesně na 2. výročí vítězného února umírá s tím, že zase ti lékaři, kteří ošetřovali, říkali, že takhle neviděli zmučeného člověka ani od gestapa za 2. světové války.
Umírá, ještě musíme doplnit v 48 letech, takže muž v plné životní síle.
V plné síle, který mohl požehnaně působit ještě celá desetiletí.
Čím je Josef Toufar pro vás?
Já na něm oceňuji právě tu jeho kněžskou rezost a prostotu. On je takový jako neambiciózní, je to člověk, který je plně oddaný své službě Bohu a službě lidem. Je velmi přátelský, právě překračuje ty stavovské hranice a dokonce on se sám definoval, že je farář všech, takže on tam nebyl jenom pro ty katolíky, ani v Zahrádce, ani v Číhošti, ale opravdu se snažil pomáhat všem. A pro mě je to i taková ilustrace toho základního velikonočního tajemství, tajemství, které jako křesťané slavíme, a to je, že zrno, které padne do země, přinese mnohé ovoce, no, mnohé plody, protože ty komunisté se ho vlastně snažili úplně zničit. Zničili jeho život, snažili se zničit jeho pověst, nechali zmizet jeho tělo a všechny tyhle ty zoufalé pokusy komunistického režimu o jeho zničení se vlastně podařilo zvrátit. A on dneska je uložený v Čihošti v kostele, jeho tělesné ostatky, a spojuje lidi dohromady a působí vlastně jako kněz, to znamená přibližuje lidi k Bohu a dává je dokupy mnohem víc, než by mohl během svého pozemského života.
A to je, myslím, i ten význam a ten jeho odkaz vlastně pro tu dnešní dobu také.
No a taky je to člověk, který třeba nejede v takových těch kulturních válkách, jak to je dneska, který se opravdu snaží být pro všechny a překračovat ty hranice a být mnohem spíš tím tvůrcem pokoje, než někým, kdo ty lidi rozděluje.
Naším hostem byl v dobrém ránu historik, kněz a postulátor kauzy blahořečení pátra Toufara Tomáš Petráček. A já moc děkuju, že jste přišel, pane profesore.
Já děkuju za pozvání.
Naschledanou.